ayithube nangikangele uke vele ngazimisilanga thube into leyo anti sikushele malawo yangena eMozambique sikushele malawo sazirejistediwe kudala ukuthi akuzaba lezulu elizathutha lisukela from malawe Mozambique zeli beselingena empumalanga kwethu kusisemanika mina uke vele ngazimisilanga umuntu lowo nakathi ezimisele ngabe wathi walungisela kudala kwadingwa indlela ezingenza ngazo ukuthi zithithwe abantu kumbe balungiselwe indawo enhle ekuthi ngaba kuzange kube nomonakalo lowo owenzakale kathesi abantu bathi sebethebile ngokuphelekwenza abantu bevele engazimiselanga njalo ngangisho njalo akungatheni ungumuntu omdala akuwonakele egumeni ubethi usukume ufulathele uthiye abantu abantu bephakathi kodubo omdalo ubethi ugade maphakathini siyale ubevele engazimiselanga imali azisebenzisile kathi zekade maphakathina ngabe izimali ezincede abantu ngokudla kathesi abantu ngabala lutho ngabe yathathela into zabo zonke imvuko kabala impahla kabala abantu abangenzelwa ngumqando kathesi ubevele engazimiselanga ubegqoka uminister of state eHarare kulokuthi yena ngabe usukumile njengokwenza umfana lowo osukumile wayakhona ngale manikaland wanika abantu izinto kodwa ukhethe ukuthi yena agcoba uminister westate eHarare amkhethileyo kulokuthi asukuma ebantwini ubevele engazimiselanga le
nxa kuzizosikhangele kathi esibuyayo kumele tibenzeni abantu labo
hayi abantu laba dube la ngithi ngiyakhangela ngesikhathi esiya kumele afundise ambone ukuthi inkokheli zikhona laphana bona ngani inkokheli zakhona abakhanda zikakahle kuyamele kuthe imfundiso ezwayo kube lomuntu olothando owakhokhela abantu abakhathesi ngangisitho abantu bezimbabwe vele ngabala mkhokheli okhona laphana ngabantu nje abazitaleleyo nje kathi nankhokhele khona ngoba kuyamele ukuthi kufundise sibizi kathesi ngangikhangela kuphambanisa inhlanganiso zabantu bezezinegabantu wazixothela kathana kathi sokuba lo dubo sekumele ukuthi ahlalele phansi kumbe afundise ngakho kumbe angazwisisa.